Азатлык радиосы сөйли. Бүген 16 март дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Урыс православ чиркәү патриархы Кирилл Татарстанда мәктәптә православ мәдәнияте нигезләрен укытуга ирек бирмиләр дип бу хәлне битерү өчен әлеге мәсьәләне барлык дәүләт дәрәҗәләрендә хәл итәргә вәгъдә иткән иде. Православиянең йогынтысы Татарстанда төрле өлкәләрдә арта бара. 10 ел элек ничек булган? Азатлык архивыннан түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Адмиралда янгыннан соң табылган 17 мәетнең кемнәр икәнлеге ачыкланган. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итә. Якшәмбе янгын харабалары астында тагын 2 мәет булырга мөмкин дип белдерелгән иде. Тикшерүчеләр янгын сәбәпләре берничә, көндәшләрнең ут төртүеннән алып кыска ялганыш һәм янгынга каршы тору кагыйдәләрен үтәмәү булырга мөмкин дип белдерә. Җинаять эше кузгатылган. Бинаны арендага алып торган ширкәт җитәкчесе Гусейн Гахраманов Заря ширкәте директорының иминлек буенча урынбасары Николай Каёкин тоткарланып, мәхкәмә аларны сак астында калдыру карары чыгарды. 15 мартта бу бинаның хуҗаларына миллиардер Алексей Сёмин һәм бина караган ширкәт директоры Роберт Хайруллинга карата да җинаять эше ачылганлыгы билгеле булды. Тикшерү комитеты Хайруллинның тоткарлануын хәбәр иткән иде. Һәм мәхкәмә аны 2 айга сак астында калдыру карары чыгарды. Шулай ук якшәмбе көнне Росгостройнадзор хезмәткәре Галия Исаева да тоткарланган иде. Кырымдагы мәгълүмат чараларына Русия канунлары белән яңадан теркәлү вакыты тәмамланганда, АТР Кырым татар телевидение каналына документлар кире кайтарылды. Моны каналның мәгълүмати сиясәте башлыгы Лилия Буджурова Facebook сәхифәсендә хәбәр итте. Гыйнварда телевидениедә тинту булды. ФСБ хезмәткәрләре узган елның 26 февралендә Кырым Югары Шурасы каршында узган Кырым татарларының аннексиягә каршы зур урам җыенын видеоларны һәм мәгълүматны алыр өчен килгән дигән иде Буджурова. АТР канал җитәкчелеге тентүне Кырым татарларга һөҗүм дип атады. Узган елның мартында ук АТР хуҗасы Ленор Исламов турында Ридуста чыккан беренче милләтче сатлыкҗан Кырым татары дигән мәкаләне интернетта кайбер сайтлар күчереп бастырып фикерләр җыеп, Кырым татарларының әлеге күренеклешмәкәрен тискәре итеп күрсәтү кампаниясен башлап җибәрде. АТР әлегә Украина биргән лицензия нигезендә эшләде һәм анда теркәлгән оешма булып исәпләнде. Русия канунлары белән теркәлү вакыты 31 мартта тәмамлана. Акмәчеттә 16 март Кырым референдумның бер еллыгына Русия гимны башкаруында зур әләм җәйделәр. Әләмдә Кырымнарның Русиягә кайтулары өчен рәхмәт хатлары язылган. Дәүләт шурасы каршына җыелучылар каршында Кырым башлыгы Сергей Аксенов, спикер Владимир Константинов һәм Русия президентының Кырымдагы вәкиле Олег Беловенцев чыгыш ясады. Алар барсы да Кырымның үз иенә кайту шатлыклары турында. Эш көне бүген 1 сәгатькә кыскарак 18 март Кырымда ял көне игълан ителгән. Ак мәчетнең Ленин мәйданында тантаналы җыен һәм эстрада йолдызларының концерты каралган. 2014 елның 16 мартында Кырым һәм Акъярда ярым утрауның статусына багышланган референдум узды. Аның нәтиҗәсендә Русия Кырымны үз ишенә алды. Украина, Европа берлеге һәм АКШ тавыш бирү нәтиҗәсен танымый һәм Русия Кырымны аннексия әлеге дип саный. Халыкара санкцияләр нефть бәясе төшү һәм башка сәбәпләрдән рубль кыйммәтен югалтты, Россия базарларында бәяләр үсте. Украина иленең төньяк-көнчыгыш өлешендәге сызыктан авыр коралларын чыгарып бетерде. Бу хакта Украина тышкы эшләр министры Павел Климкин белдерде. Коммерсантка әңгәмәдә ул чигендерүнең Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре контролендә башкарылганын һәм алар ягыннан тәнкыйть булмауны да әйтте. Сепаратистларның шулай ук коралны алып бетердек дигән белдерүләренә карата Климкин Киевта башка төрле мәгълүмат булуны, сепаратистларның коралны Донбасс тирәсендәге ташландык заводларда һәм зур амбарларда яшереп торуларын, һәм анда Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләрен кертмәүен әйтә. Узган шимбә көнне күзәтү миссиясе башлыгы Эртугул Апакан Донбасстагы бөтен корылмаларга керүне тәэмин итәргә чакырган иде. Климкин 180 Украин хәрбиен әсир итеп тотуны да белдерә. Украина хәрбиләре Донбасста үз җирләренә ут ачуларының кимүен хәбәр итә. Махсус операция җитәкчелеге мәгълүматларына күрә, сепаратистлар минометлардан һәм автоматлардан Донецкий, Авдеевка, Широкино тирәләренә аткан. Униан хәбәр итүенчә, Украин хәрбиләре сепаратистларның 23 тапкыр ут ачуын белдергән. Халак булучылар һәм яраланучылар турында хәбәр ителмәй.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Урыс православ чиркәве патриарх Кирилл Татарстанда мәктәптә православ мәдәнияте нигезләрен укытуга ирек бирмиләр дип, бу хәлне бетерү өчен әлеге мәсьәләне барлык дәүләт дәрәҗәләрендә хәл итәргә вәгъдә иткән иде. Атакайның бу сүзләре белән Казан епархиясендә бик килеш мәсьәләрдә православиенең йогынтысы Татарстанда төрле өлкәләрдә арта бара. Казанда православ журналистлар мәктәбе ачылды. 14-35 яшьлекләрне атнасына берничә тапкыр православ журналистикасы телевидение һәм матбугатта эшләргә өйрәтәчәкләр. Ә 9-10 ел элек Татарстанда православиене укыту булганмы? Мәктәпләрдә дин дәресләрен кертү-кертмәү турында сөйләшүләр 2006 елда кызган иде. Шул елны Азатлыкның Казан студиясендә Илдус Фәйз һәм тагын 2 белгеч катнашында түгәрәк өстәл сөйләшүе язылды. Безнең архивтан шул сөйләшүне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Түгәрәк өстәл сөйләшүебез. Православ мәдәниятен мәҗбүри рәвештә кайбер төбәкләрдә укыта башлау турында. Шушы турыда Татарстан президенты Минтимер Шәймиев кискен һәм ачык рәвештә: "Бер ничек тә бездә бу хәл була алмый, башка диннәр мәдәнияте турында да шундый ук укыту булмаса, бездә андый хәл булмаячак" дип әйтте. Һәм бу белдерү зур яңгыраш тапты. Җәмәгатьчелек ни уйлый? Нәрсә көтә? Бу адымнарның мәгънәсе нинди? Менә шул турыда әңгәмәдә катнашалар. Казан шәһәренең Болгар мәчете имам-хатибы Илдус Фәйез, педагогика фәннәре докторы Гөлнар Хәсәнова, билгеле журналист, «Ватаным Татарстан» газетасының баш мөхәррир урынбасары Мансур Муртазин. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Менә шулай дүрт өлкәдә православие мәдәниятен мәктәпкә керттеләр быел 1 сентябрьдән. Бу талчык вакытта җәмәгат һәм мәгариф дин эшлеклеләренең фикерләре һәм карашлары, мәгълүматлары безнең өчен бик кызык. Ничек уйлыйбыз соң, булачакмы бу, кануни эшме бу, һәм гамәлгә керәчәкме икән бу? Журналист Мансур Муртазин.
Әлбәттә, менә бу башлаган дүрт төбәктә аны дәвам итәрләр дип уйлыйм мин. Бернинди шушы бәхәсләргә дә карамастан, чөнки бу төбәкләр алар чиста урыс төбәкләре, ләкин озакка барыр дип уйламыйм мин. Чөнки әгәр дә бу фәнне кертәләр икән, Россиянең киләчәге шик астына алына. Һәм менә күп еллардан соң инде, соңгы елларда ниһаять безнең Россиядә әкренләп инде тынычлык урнашып, тотырыклылык урнашып килә иде. Әгәр дә менә бу фәнне кертә башлыйлар икән, димәк, Россиядә тотырыклылыкның тагын нигезе какшаячак.
Менә гыйльми фикер бу турыда ниндирәк?
Беренчедән, мәктәпкә дин турындагы фәнме, ниндидер укыту, кертү нияте ул аңлашыла, чөнки тәрбия өлкәсендә хәл безне дә борчый, ул бик җитди, һәм бу өлкәдә дингә мөрәҗәгать итү аңлашыла. Бәлки диннән башка мондагы мәсьәләләрне чишү дә мөмкин түгелдер.
Әхлак мәсьәләләрен дисез инде.
Әйе, тәрбия мәсьәләләре, чөнки тәрбия өлкәсендәге проблемаларны дин нигезләренә таянмыйча чишү мөмкин түгел минемчә. Ләкин бу мәсьәләнең икенче ягы да бар. Бездә дин дәүләттән аерылган һәм мәктәптән аерылган, ул законнарда да язылган. Һәм православ диненең мәдәният нигезләрен уку планына кертү ул бу принципка каршы килә. Монда әйтергә була, православ дине нигезләре кертелми, мәдәнияте нигезләре кертелә дип. Ләкин бу минемчә бераз хәйләкәр һәм мәкерле ният. Чөнки монда аерма бик нишкә. Һәм уку эчтәлегендә монда төгәл бу әйберләрне бер-берсеннән аеру бик авыр. һәм кешеләр дә бу айырманы күрмиләр һәм буларны берүгә бер дип кабул итәләр. Һәм моннан әлбәттә диннәр тигезлеге мәсьәләсе килеп баса, бу фән кертелгән очракта да бу фән һич шиксез православ һәм мусульман мәдәниятләре нигезләре дип аталган очракта гына моның белән килешергә мөмкин. Шушы формада ул бер динне өстенрәк кую булып чыга һәм дин нигезендә дискриминациягә китерергә мөмкин. Әлбәттә, мондый вазгыять дин ара мөнәсәбәтләргә бик зыян китерергә мөмкин. Чөнки бу бик куркыныч нәрсә һәм аннары инде ниндидер киеренкелек туган очракта аны мәктәптә укытып кына шишеп булмаячак. Монда һич шиксез Русияны православ иленә әйләндерүгә таба адым дип аңларга кирәк. Мондый гамәл ул минемчә куркыныч әйбер, чөнки бу мәгърифәт эшенә конфессиональ нигездә якын килү булып тора. Һәм бу дәүләтнең бердәм мәдәни һәм мәгърифәти кырын бузачак.
Болгар мәчетенең имам-хатибы билгеле дини мәгърифәтче Илдус Фәйз.
Кайшандыр Абдулла Тукайның әтиләре заманында мәдрәсәләрдә хәтта православие дәресен кертәләр, менә бөтен мөселманнарны басып алалар, урыс динен кертәләр, шукындырының тагын бер өлеше дип сәнәкләр белән күтәрелеп чыгып, бик зур түнтәрешләр булган иде. Һәм шуннан соң хәтта ул вакыттагы патша хөкүмәте тизрәк бу мәсьәләдән баш тартырга мәҗбүр булган. Ул вакыттан бирле халыкның барыбер күңелендә сеңеп калган һәм бүгенге көндә бу мәсьәлә әлбәттә безне сискәндерү генә түгел, салкын суга батырган дәрәҗәдә, чөнки православие культурасын дәресләр иттереп кертү ул безнең инде көчләп чукындыруның бер адымы дип аңларга кирәк, чөнки һәрбер кеше шәхес бит әле, һәрбер кешенең үзенең фикере бар, аның идер бер тупламы бар, үзенең фикердәшләре, үзенең рухташлары, рухи яктан берләшкән кешеләрнең тупламы бар. Ул мәсәлән мусульман җәмгыяте тедер, бәлки буддистлар җәмгыяте, бәлки фақат атеистлар җәмгыяте. Яни эшләпсәң мин үземнең баламны, мәсәлән, аны өйрәтергә тиеш. Әгәр дә кирәкле мәгълүмат кирәк икән, мин аны тиешле урынга алып барып, тиешенчә мәгълүматны бирдеп тора алам, ләкин нишә бу мәҗбүри рәвештә көчләү дәрәҗәсендә булырга тиеш соң ул мөмкин дә.
Менә Ватаным Татарстан газетына килүчеләр, язучылар, журналистлар арасында Шәймиев әйткән тезисне хуплаучы, яклаучы яки инкар итүче, православие укытылса да бик зыян зур булмас дип санаучы хәбәрләр бармы, юкмы? Газет бит ул ничектер җәмәгатьчелек фикерне яктырта торган. Бер кеше президент булса да ул бер кеше. Халык аның артыннан торамы моны?
Без инде бу темага укучылар арасында фикер сораштыру үткәрдек һәм шуннан да безнең укучыларыбызның күпчелеге шушы православие фәнен кертүгә каршы икәнлекләрен белдерделәр. Хәтта урыс милләтеннән булган ватандашларыбыз һәм бөтен сөйләгән бер фикердәрек бөтен диннәрнең тарихлары да укытылсын. Православие дине генә түгел, исламныкы да гомумән дөньяда иң төп диннәр нинди дин булса, аларның бөтенесе турында да мәгълүмат булырга тиеш, укучы белергә тиеш дигән фикерне без ишеттек. Урыслар тарафыннан мотарлар тарафыннан да.
Безнең бу аналитик сөйләшүе, без түгәрәк өстәл сөйләшүе хакыйкатьне белү һәм аңлату һәм мәнфәгатьләрне ачыктан-ачык күрсәтү. Мәнфәгатең булса һәм аны син якласаң, тыңлыйлар. Булмаса һәм авызыңа су кабып торсаң, үзләренчә эшлиләр. Менә шушы хәлдә безнең җәмәгатьчелек әзерме соң үз мәнфәгатен якларга?
Менемчә әзер. Чөнки ничек кенә әйтсәк тә, халкыбыз пассиврак дип әйтсәк тә, юклый дип әйтсәк тә, юкламый да пассив та түгел. Үзенең сүзен барыбер әйтәчәк, иншалла барыбер үзенекен әйтеп, ниндидер бер кирәкмәгән вазгыятькә кирәкмән агызыга китереп чыгармаячак. Бит әле татарлар Татарстанда гына түгел, бик күпчелек өлеше Россиянең төрле өлкәләрендә, Чиләбедә, Төмән якларында, башка җирләрдә. Шуңа күрә мондый адым әзрәк бәлки катгый рәвештә әйтүләре, көчләп ниндидер дәресләр кертүләре бик зур ялгышлыкка китерүе мөмкин.
Бүген сез Азатлык архивыннан түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Бу тапшыру 2006 елда эфирга чыкты.
Сез православ мәдәниятен мәҗбүри рәвештә барлык мәктәпләргә кертү омтылышы турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Илдус Фәйез, Гөлнар Хәсәнова, Мансур Муртазин катнаша. Тапшыруны Ринҗил Вәли алып бара. Әбит, шыннан да, исламның да, православиның да, юдаизмның да, башқа диннәрінде тарихын һәм мәдәниятін күрсәтергә кирәк. мусульман руханилары әзерме? Ничек карый руханилар бу эшкә?
Бүгенге көндә руханиларның мәктәпкә керүенә бераз башкачарак карыйм, чөнки әгәр дә ул мәчет тирәсендәге рухани дип атасак, мәчет тирәсендәге хезмәткәрне, имам яки мәзин яки мутавәлиләрне, аларның мәчет тирәсендә үзләренең эшләре бар, мәдрәсә тирәсендә үзләренең эшләре бар, ләкин безнең халык арасыннан бүгенге көндә педагогик белемне булган студентлар арасыннан булсын, яки укып бетергән укытучылар арасыннан бик күп мәгълүматлы, дини мәгълүматлы һәм педагогик профессионал яктан шушыны төгәл иттереп аңлата ала торган кешеләребез бихисап. Аллаһка шөкер. Безнең җәмгыятебез шуңа бүгенге көндә өлгереп җитте. Әгәр дә
кирәк дөньяви белгечләр, педагоглар, галимнәр укытса да ярый.
Әгәр дә аның дини нәзәрәтеннән килешеп, нидедер дини яктан белем алган булса, мәсәлән, күп мәктәпчеләр Мөхәммәдия мәдрәсәсен бетерделәр. 1000 еллык исемдәге мәдрәсәне кичтән торып яки нәшиттән торып формада укыдылар. Алар әзер.
Юк, әзер түгел. Бу бик читрекле, бик катлаулы, бик нишкәтиме. Моның укытучы кешеләре гаҗәп дәрәҗәдә белемле булырга тиешләр, сабыр булырга тиешләр.
Ә кемнәр укыта алар безнекләр? Безнекләр бар микән сагандай?
Әле Татарстанда бу мәсьәләне күпмедер күләмдә хәл итеп булар. Һәрхәлдә контрольгә дә алып була, укытучыларны да, дәреслекләрне дә аны күзәтеп була. Монда миңа калса, Татарстанда әллә ни куркасы юк бу мәсьәләдә. Киң җәмәгатьчелек тарафыннан да бик зур басым булачак. Ә менә мин куркам Татарстаннан читтә Россиянең башка татарлар яши торган төбәкләрендә бу мәсьәлә ничек булыр. Хәтта менә шушылай бөтен диннәрне укытарга дигән рөхсәт бирелгән очракта да, анда мәсәлән 30 урыс һәм 3 татар баласы укый торган мәктәптә аның шушы мусульман диненә караган өлешләрен укытып бетерләр микән? Аңа игътибар бирелер микән? Һәм аңа мусульманлык турында сөйләгәндә ни дәрәҗәдә әйтеп сөйләрләр? Менә булары каршылык.
Әлбәттә, татарның бар мусульман татар, крешен татар өлеше һәм Аллаһсыз атеистлар рухында тәрбияләнгәннәре бар. Шуларны бер юлы бер табага, бер тәлинкәгә кую бик катлаулы булачак әлбәттә.
Бу искиткеч зур мәсьәлә, миңа калса, Россиядә киң җәмәгатьчелектә үз сүзен бик кискен итеп әйтергә тиеш иде. Мондый юл белән генә православие фәнен мәктәпләргә кертү һич тә дөрес түгел. Бу каршылыктан башка бер нәрсә дә китереп тудырмаячак.
Уйлап карыйк әле, ислам мәдәнияте нигезләрендә керткән ишракта һәм яһуд диненең нигезләрендә керткән ишракта мәктәптә диннәрне укытырга мөмкинме?
Әлбәттә мөмкин, һәм бу мәсьәләгә бүтән диннәр җитәкчеләре дә каршы килми. Бу сөйләшенгән һәм күпмедер дәрәҗәдә хәл ителгән мәсьәлә, һәм бу мондый ишракта бу фән диннәр тарихы дип аталырга тиеш. Һәм моның турында инде күптән сөйләшү булды, һәм ул килешелгән иде. Һәм мондый ишракта гына ул дөрес булыр иде минемчә.
Менә шул формада укыткан кәлдә ислам мәдәниятен укыта торган тәрислек язарга һәм укытырга әзерлек һәм кешеләребез бармы? Кадрлар бармы?
Әлбәттә, монда бик күп, бик зур эш алда тора мондый ишракта. Дәреслекләр әзерләү ягыннан да, укыта торган кадрлар ягыннан да, чөнки руханилар мәктәптә укытырга тиеш түгел. Дөньяви укытучылар укытырга тиеш мондый фәнне.
Ә шулай да православ мәдәнияте кертелгәч, мусульман мәдәниятендә тигез кертик дигән теләп кую өчен яңа шартлар тумыймы хәзер?
Әгәр дә ул якларда, ул өлкәләрдә кертәләр икән, әгәр дә чыннан да инде артка китәрлек яки бер нишектер мондан котылырлык чара булмый икән, әлбәттә Равил хәзрәт Гайнетдин Мәскәүдә инде күптән үк әйтеп куйды аны. Безнең мусульман кешеләрдә кергә тиеш дип иң баштан ук әйтеп куйды. 1-2 ел элек башланган бу мәсьәлә башланган вакытта да.
Монда конфессияләр көндәшлеге ниндидер бәйге килеп чыга. Әйтергә кирәк, православ дин эшлеклеләренең тәҗрибәсе, уку йортлары, китаплары күбрәк. Мусульман руханиларының мондый дәреслекләре һәм аларны төзү тәҗрибәләре бармы? Кайчан булыр мондый дәреслекләр?
Дәреслекләр бар, безнең Вил әфәнде Казыйханов тарафыннан төзелгән бик яхшы эчтәлекле һәм профессионал яктан эшләнгән иман дәресләре бар. Урыс теленә дә тәрҗемә ителгән шушындый дәреслекләр, Аллаһка шөкер, килеп чыкты безнең. Аллаһка шөкер, моны булдырдык. Хәзер инде ул 7-8 классларга язам дип белгертте шуны. Әмма әйтәсем килә, шукраклар яки ишетмәүчеләр мәктәбендә бер зур конференция булган иде. Бөтен Россиядән шушы христиан әһелләре җыелган иде, поплар, монахлар һәм безнең тарафтан да диния нәзәрәттән берничә кешебез килдек һәм шунда чыгышлар булды. Алар үзләренең дәресләрен эшләп күрсәттләр, бездә үзе безнең дәресләребезне эшләп күрсәттек. Алар эшләү мәсьәләләре, без богослужениене, теологияны кертмибез, без менә шушы ритуалны, обрядны кертмибез дип сөйләнүен сөйләнсәләр дә, дәресләренә кереп утыргач, нәкъ каршысы күренә. Yani bizning musulman dinin kultura bularak, ders bularak, edep ahlak bularak kirtken vaqtda biz negizlerin kirtebiz. Yani umum derecede kişige nindedir uylanırga fikir kaldıra turgan bazı bula. Etikilerin kirisinçe kultura degen meselenin mina şu konferensiyada gana da köründü. Olarning oqitgan vaqtda bizga din ahallarigina oqitirga tegish deb chiqib bardilar. Amma endi ondan so'ng menin bir so'zlan bitinisi kelishdilar ular. Ularga bir shu shunday taqdim kirtdim. Aytagiz nindedir o'zimizga bir gruppirovka jiyodan bosh tortiq. Ol yeb besh bolalar başın angra etkanışı, biz hazır Hristiyan degen gruppirovkaga, Müslüman degen gruppirovkaga jiyabız, ruh bilen kim işley, kim şuşu balanın kongli bilen kim işley, ana kişilikli
iti,
ahlakını kim kuytere, kişi bulsun için şuşu jemgiyette biz bir bütün Rusya'da yaşayız, hem bir bütün Rusya'da yaşayıp hazır biz siz özünüzün gruf adetlerinizin, Hristiyan gruf adetlerinizin üretsek, biz Müslümanın gruf adetlerini üretsek, yani tügel ritualına üretsek, ibadetini, biz bir soğuştarı bitirebiz, hem ruhi yaktan bir nerse de bunda kelip çıkmayacak gerisinçe ruhi yaktan fakir kişiler bulaşak. Eyle ruh üstünde işleyibiz. Nindidir gıybedetinin tegin işgeliklerine kirmişe gümüm bir derslik, gümüm dinler tarihi degen bir derslik işleyibiz.
Siz pravoslav medeniyetin mecburi uğraşta barlık mektablarga kırttu ımtılışı turunda tugarak üstel süreşuğu tınlıysız.
Bugün siz Azatlık Arxivindan Tügerek Üstül Süleşon tanlıysız. Bu tapşırı 2006 yılda efirga çıktı.
Onda İlduz Fayiz Gülner Hasanova, Mansur Murtajin katnaşa. Tapşırını Rimzil Vali alıp bara. Татарстанда, Казанда жамагатчылыкнын, мәгърифәтчиләрнин, ата-аналарнын шушы мәсьәләгә позициясы бармы? Һәм нидән гыйбарат?
Безнең халык азрак бүгенге көндә пассиврак бер яктан. Җәмгыят үшкә бүленгән була һәр вакытта да. Аның берсе бик актив рәвештә каршы була берәр төрле әйбергә, шуны яклаучылары була. Бер үлеше һәм шунарга нәрсә булыр икән, әйдә минем эшем юк әле, карап торыйк, кайсы җиңә шул якны алырбыз дип карап торучылар да бар. Ләкин без теге мәчетләрдә шактый аралашабыз, алай гына түгел, мен телевидение, радио белән дә эш иткәнгә күрә, булай кешеләр белән дә эш иткәнгә күрә күренеп тора. Җәмгыятьнең бүгенге көндәге безнең татар мөселманнарының җәмгыятьнең күп үлеше моңа карата бик тә кискен рәвештә каршы, ягъни православие культурасын, православие мәдәният дәресләрен кертү мәсьәләсендә.
Менә Карелиядә, Кондопога шәһәрендә, Петрозаводскида да мөселманнар бик аз. Чеченнар да күп түгел диләр, алар аз, ләкин җанҗал чыкты. Ниндидер ресторан, ниндидер анда сугышлар аркасында бүтән Россиягә тавыш чыкты. Бу аз санлы, яки башка карашлы кешеләр каршы чыкса, теләсәң әйтүбәктә, бу хәл кискенләшәчәкме юкмы?
Біздің Россияда қызғанша қаршы нендей де болса фикір етерге ашқынып тұр мекен жәмағатшілік. Міне бүтін Россияның бәлесі де шушыңа келіп тұртілі. Халық митингті қада шықмай, протеста білдірмей, нәтижеде бұ құплана деп, бірде қаршы шығышы ұйық деп ойлап мы, шушындай халық үшін файдасыз ғамелер қылына. Міне бұ ішірақты да, мәселен Россияны біз бетінде көп динлі, әм көп милләтлі дәулет дейбіз. Ләкин біргіне милләт шушы әле татарлар кебе каршы чыкмады менә бу мәсьәләгә карата, үзенең сүзен әйтмәде. Без дигән татарлар да язма рәвештә һәм телдән генә әле сөйлибез, әле ул дагын үзәк матбуатларга кадәр үк Мәскәүләргә кадәр үк барып җитте дип әйтмәс идем мин. Бик менә президентыбызның сүзләре генә ярап таралды. Чынлыкта моның буенча бит инде Казан урамнарында да, мәчетләр янында да, мәктәпләр янында да ниндидер пикетлар да оештырырга кирәк булгандыр. Белдерер өчен, күрсәтер өчен. Ләкин бездә кызганча каршы бу әйбер юк, ләкин мин бер нәрсәгә өметләнәм. Әгәр дә шушылай эш хаманда дәвам итә икән, безнең татар халкы бит инде күбрәк тынычлыкка ярата торган, тынычлык сөюче, кызуканлы түгел, ә менә Кавказ халыклары, аларда ислам дине көчле тамыр җәйгән, бигрәк тә Чечен халкында, алар миңа калса язып, яки анда сөйләп кенә үзләренең фикерләрен белдермәсләр, алар кискен рәвештә дә шушы православие динен мәктәпләргә кертүгә каршы чыгачаклар дип уйлыйм мин. Алар туктап торган халык түгел.
Кавказдагы бер республика Төньяк Осетия, осетиннар православ динендә, алар кирисенчә кеп чыга. Бәлки менә Беслан фаҗигасы, Беслан провокациясе менә шу христианнар һәм мөселманнарны бер-берсенә каршы кую өчен дә эшләнгәндер 2 ел элек. Әлеге менә бу бер динлегенә укытуны үскә күтәрүнең астында менә шу сәяси авыр нәтиҗәләр барлыгын сизгән кеше очрыймы сезгә?
Бу инде Россиядә әнә шул Жириновскийның әйткән фикерләрен гамәлгә ашыруның бер юлыдыр инде. Ул бит инде Россиянең бүтән бәләсе аның бер динле һәм бер милләтле булмавында дигән иде инде. Күрәсең, әкренләп Россияне шул бер динле һәм бер дәүләтле итәргә тырышу ятадыр. Чынында бу халык арасында да әзрәк кенә диге укымышлырак кешеләр бу фикерләрне әйтәләр. Россия кренеп шуңа таба бара дип. Инде бердән бер тапкыр чынып ята торган милләт Россиядә ул бит татар милләте. Татар милләте дә инде телен 90-нчы елларда әле шактый алга китсәк тә, хәтта тагын күп мәдәни күләмдә югалта башладык. Димәк, акрынып инде телдән биздерү эше белән бергә шушы диннән биздерү эше дә барадыр. Россияне бер генә милләтле дин итү юнәлешендә дә эш барадыр. Монда әлбәттә бу дикмәгә генә түгел, бу эш Россиядә инде күптән барды. Чөнки Россия белән идарә итә торган җитәкче Россия президенты Владимир Путин ул үзе дини кеше. Һәрхәлдә моңа кадәр әле безнең җитәкчеләр арасында алай еш чиркәүгә йөри торган кеше юк иде. Алар барсы да коммунистлар иделәр, алар диннән аерылган кешеләр иделәр. Шуңа күрә православие дин мәктәпләргә кертү уен эш кенә түгел. Бу чыннан да зурлап уйланып башланган эш. Шуңа күрә бу мәсьәләдә әле безгә барыбызга да киң җәмәгатьчелеккә бик нык тырышырга туры киләчәк.
Шундый фикердә бар. Менә бу эш кайбер татарларны үз балаларын урыс мәктәбенә түгел татар мәктәбенә мәҗбүр итәчәк бирергә, православ мәдәният укытасы урынга ислам мәдәниятен укытыла торган җиргә, гомумән исламга якынрак була торган дәйрәгә якын итәчәк дигән фикер бар. Бу бит инде бу провокацияның татарлар мөселманнар өчен уңай нәтиҗәсе дә бар дип санаган кешеләр бар. Дамир Исхак, мәсәлән, тарихчы, сез ничек уйлыйсыз?
Бу мазохизм дип атар идем мин моны. Чөнки теге кыйнасыны кыйнагач безне безгә тагын да яхшырак була, безнең аңыбыз үсә дигән мәгънәне алга сүргән шушындый фикерләрне әлбәттә без читкәрәк куйырга тиешбез. Чөнки мазохизм аркылы үзеңне кыйнатып, үзеңнең нидер көчләү астыннан әһәменең фикерем уяна дигән нәрсә юк ул безнең бүгенге көндә халык андый түгел, халык бүгенге көндә инертный.
Мин акылса, менә бу мәктәптә ислам дине дәресләре, ә икенче бер мәктәптә христиан дине дәресләре укытылу ул барып чыкмаячак. Монда сүз бара бөтен диннәр тарихында бергә кушып укыту турында. Мәсәлән, 50 сәгать анда православие дине буенча, анда 50 сәгать мөселманлык буенча, яһудләр дине буенча ничәдер сәгать укытылып әйме? Шушындый рәвештә генә бара ала. Айрым-айрым гына. Менә мәсәлән, 155-нче татар гимназиясендә ислам нигезләре укытылып, аның каршысындагы рус мәктәбендә православие фәне укытылса, миңа калса бу каршылыктан башка бер нәрсә дә
китермәячәк. Берсе безбожник, берсе урыс, берсе тәре, берсе ай күтәреп кычкырганы
кирәк. Әйе, миңа калса бу юл дөрес түгел, укытылырга тиеш барысы да.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шулай итеп, православ мәдәниятен мәктәпкә мәҗбүри рәвештә укыту турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмамлана. Анда Казан шәһәренең Болгар мәчете имам-хатибы Илдус Фәез, педагогика фәннәре докторы Гөлнар Хасанова, билгеле журналист Мансур Муртазин катнашты. Тапшыруны Гөлназ Илгизәр белән Римзил Вәли әзерләделәр.
Бу тапшыру 2006 елда эфирга чыкты. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.